Atmosfera festive krishtlinjes që po afron ndjehet nga donë për arkidiocezën Shkodër-Pult. Punohet me intensitet të madh në çdo aspekt, atë shpirtëror dhe kulturor. Jo vetëm strukturat kishtare, por edhe ato shtetërore janë angazhuar që ky kërmtim në kujtim të kësaj feste të jetë mirë organizuar. Nga do shikon njerëz që në mënyra të ndryshme kontribuojnë që lindja e Jezu Krishtit Zot të përjetohet në mënyrë dinjitoze, të përjetohet me gëzimin e brendshëm e të shijohet me bukurinë e jashtme të ambienteve, të rrugëve, ndërtesave e një qytetit mbarë të zbukuruar. Në këtë kontekst, pritje pa dyshim më rëndësishme është përgatitja shpirtërore besimtarve katolik për ardhjën e Shëlbuesit. Endaj gjatë kësaj kohe është shtuar intensiteti lutjeve dhe veprimtarive të tjera fetare në funksion të këtij qëllimi. Në katedralen e Shkodrës, zemrën e diocezës, në ndihmën kushtuar krishtlinjes e uheq veç fylqësia tim Zot Angelo Masafra në mëngjesherët në ora 6:45 minuta, ku vërehet një pjesëmarrje e madhe besimtarve, sidomos e fëmijëve dhe të rinjve, të cilët pas këtij kremtimi të bukur me bekimin e hyjit e ushqimin shpirtëror, fillojnë angazhimet e ditës, studimin, punën apo aktivitetet e tjera të jetës së përditshme. Meshtarët famullitar në zonat të ndryshme të diocezë e motrat misionare që shërbejnë në këtë zona apo shkolla e kopshtë e fëmijësh kanë mbledhur rreth vetes grup moshash të ndryshme dhe po përgatisin me to programe të ndryshme artistike me tema biblike, ku pasqyrohet linja e foshnjës së Betlehemit dhe përmes tyre transmetojnë mesazhin e dashurisë, të asaj dashurie që e ka burimin e hyjinat. Këto programe kanë filluar të shfaqen e do të vijojnë ditët në vazhdim deri në kulmin e festës, që do të shoqërohet me një program artistik në qendër të qytetit, të organizuar nga Bashkia Shkodër në bashkëpunim me shkollat e drejtuara nga strukturat e Kishës Katolike. Ndërkohë, për festën e krishtlinjes, familja Shën Shtefnit Shkodër ka shpallur programin e festës. Me 24 në vigjilin e krishtlinjes, mesha në katedrale do të jetë në orën 22. Në ditën e diel, 25 dhjetor, përveç kremtimit solemn që do të mbahet në orën 10 po në katedrale, të cilin do ta uheq veç fylqësia tim Zot Angelo Masafra, pranë zyrës famullitare, autoritetet kishtare do të presin vizita urimi me rastin e krishtlinjes. Bavë Zoti që kjo festë e linjës së birit të hyjit Jezu Krishtit të nxis në zemrën e secilit njeriu vullnetmir shpresën, dashurinë dhe bashkëpunimin për të ndërtuar një Shqipëri më të mirë me paqë e begati.